ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამა საამო თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რასასახელებენ ოკუპირებულ ცხინვალში საწვავის გაძვირების მიზეზად და როგორ აისახა ეს სხვა ფასებსა და არამხოლოდ მათზე.
ბუნებრივია, მან მოსახლეობაში შიშებიც გამოიწვია ერთი სხვი და მეორე სხვი, უფრო მეტი ინტენსიური სავაჭრო კონტაქტების ინტერესი გაჩნდა საქართველოს მიმართ.
რა მიზანი აქვს ანდრონიკა ანთუბნის სამბებად წოდებულ პროექტს?
თან შენახულ იქნას ეს შენობები მისი არქიტექტურული ნაწილით თუ ისტორიით და თან გახდეთ იმძიძველი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა საქართველო უკრაინისა და მოლდოვისგან გამიჯნულად ახსენა ევროპულ ინტეგრაციაზე საუბრისას ევროპარლამენტში დღევანდელი გამოსვლის დროს. უკრაინის მომავალი ჩვენს კავშირშია, დასავლეთ ბალკანეთის მომავალი ჩვენს კავშირშია, მოლდოვის მომავალი ჩვენს კავშირშია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა და შემდეგ დაამატა, ვიცი თუ როგორ მნიშვნელოვანია ევროკავშირის პერსპექტივა საქართველოში მცხოვრები ბევრი ადამიანისთვისო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდი ოზვიაკი აღნიშნავს, რომ გაუგებარია რას ნიშნავს ეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსისთვის, თუმცა ცხადია, რომ ევროკომისია ოქტომბერში რეკომენდაციას გასცემს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყებაზე უკრაინისა და მოლდოვისთვის. ასევე ეცდება წინწაწიოს ალბანეთის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიის და სერბეთის გზა ევროკავშირისკენ. ევროპარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ურზულა ფონ დერ ლაიენს არ უხსენებია, რამდენ ქვეყანას მოიაზრებს ევროკავშირში მომავალში. ის ახსენებდა 30 პლუს. დარც კონკრეტული თარიღები დაუსახელებია, განსხვავებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელისგან, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა, რომ ევროკავშირი გაფართოებისთვის მზად უნდა იყოს 2030 წლისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას გაიმეორა ტრადიციული ფორმულირება იმის შესახებ, რომ გაწევრიანება დამსახურებას ეფუძნება და ევროკომისია მუდამ ამ პრინციპის ერთგული იქნება. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალმა ირიბად მიანიშნა ანექსირებულ სევასტოპოლზე შეტევასთან უკრაინელი სამხედროების კავშირზე. გენერალ ლეიტენანტმა მიკოლა ოლეშუკმა ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ სანამ ოკუპანტები შტორმში არიან და სევასტოპოლში ღამის გასტროლის ხმისგან გამოკეთდებიან, შესანიშნავი საბრძოლო მუშაობისთვის მადლობას უხდის უკრაინის საჰაერო ძალების პილოტებს. გენერალმა ოლეშუკმა ისიც დაწერა, რომ გაგრძელება იქნება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო სევასტოპოლზე შეტევას ოფიციალურად ჯერჯერობით არ ადასტურებს. დაზვერვის მთავარი სამართავოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა დღეს ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადა, რომ მათი მონაცემებით სევასტოპოლში დაზიანებულია რუსეთის სამხედრო გემი და წყალქვეშა ნავი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა 10 ფრთოსანი რაკეტით შეუტიეს სევასტოპოლში მდებარე სერგო ორჯონიკიძის სახელობის ქარხანას, სადაც გემებს არემონტებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციის მიხედვით, საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით 7 რაკეტა ჩამოაგდეს, დანარჩენი რაკეტების დარტყმის შედეგად კი დაზიანდა ქარხანაში სარემონტოდ მყოფი 2 გემი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს ისიც განაცხადა, რომ გასულ ღამით უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემებს შეუტიეს 3 უეკიპაჟო კატერით და 3-ვე გაანადგურა რუსულმა საპატრულო გემმა ვასილი ბიკოვმა. ეს ცნობები სხვა წყაროებით გადამოწმებული არ არის. დღეს გამთენიისას რამდენიმე აფეთქება მოხდა ქალაქ სევასტოპოლში, რომელიც 2014 წლიდან რუსეთის მიერ ანექსირებული. ადგილობრივმა ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხეილ რაზვოჟაევმა ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ არა სამოქალაქო ობიექტზე ხანძარია, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით გამოიწვია მტრის სარაკეტო შეტევა. ეგრეთ წოდებული გუბერნატორი ირწმუნებოდა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემა მიმუშავა. მოგვიანებით რაზვოჟაევმა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ცნობა, რომლის თანახმად ხანძარი გაჩნდა სევასტოპოლის საზღვაო ქარხნის ტერიტორიაზე და 24 ადამიანი დაშავდა. ქარხანაში, რომელიც ბოლშევიკ სერგო ორჯონიკიძის სახელობისაა, რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემებს აშენებენ და არემონტებენ. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის არმია და ხალხი გაიმარჯვებს ბოროტების თავყრილობაზე, რომელსაც ჰეგემონიის ილუზია აქვს. როგორც რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებები უწყებიან, ამ შინაარსის საძღეგრძელო კიმ ჩენ ინმა წარმოთქვა პრეზიდენტ პუტინთან პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ოფიციალურ სადილზე. პუტინმა კიმ ჩენ ინს ამურის მხარეში მდებარე კოსმოდრომ ვასტოჩნიზე დღეს უმასპინძლა. ოფიციალურ სადილამდე მათ შეხვედრა გამართეს ჯერ სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად, შემდეგ კი პირისპირ. შეხვედრის შემდეგ კიმ ჩენ ინმა თქვა, რომ ვლადიმირ პუტინთან განიხილა კორეის ნახევარკუნძულსა და ევროპაში არსებული ვითარება. მისივე განცხადებით, მზადარიან რუსეთთან თანამშრომლობით დაიცვან საერთაშორისო სამართლიანობა. რუსეთის სახელმწიფო მედიას მოჰყავს ჩრდილოეთ კორეის მეთაურის სხვა სიტყვებიც იმის შესახებ, რომ რუსეთი საკუთარ სუვერენიტეტს იცავს, ფხენიანი მხარს უჭერს პრეზიდენტ პუტინის და რუსეთის მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებას და იმედი აქვს, რომ იმპერიალიზმის წინააღმდეგ ყოველთვის ერთად იბრძოლებენ. თავის მხრივ, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მოსკოვი და ფხენიანი მიისწრაფიან მეგობრული და კეთილმეზობლური კავშირების გამყარებისკენ და მოქმედებენ რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის. პუტინს და კიმ ჩენ ინს რაიმე დოკუმენტისთვის ან ერთობლივ განცხადებისთვის ხელი არ მოუწერიათ. ფხენიანის დელეგაციასთან დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ რუსეთის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები შოიგუ და ლავროვი. კრემლის პრესმდივან პესკოვს ჟურნალისტებმა კითხეს ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაზე, რომ მოსკოვი ფხენიანისგან იარაღის შეძენას აპირებს, რაც ახალ სანქციებს გამოიწვევს. პუტინის პრესმდივნის თქმით, რუსეთი და ჩრდილოეთ კორეა ურთიერთობებს ააგებენ ორივე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და ურთიერთობების სრული კომპლექსი ითვალისწინებს ურთიერთქმედებას სამხედრო სფეროშიც. რუსეთმა გააპროტესტა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების მიმართ აზერბაიჯანის უარყოფითი პოზიცია. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოების ცნობით, დღეს გამართულ ბრიფინგზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ თქვა, რომ აზერბაიჯანს დიპლომატიური დემარში გამოუცხადეს, რადგან ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია რუსეთის ახალ რეგიონებში ჩატარებული არჩევნების შესახებ არ შეესაბამება ორი ქვეყნის სამოკავშირეო ურთიერთობებს. ზახაროვას განცხადებითვე, ბაქო რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებს უნდა ეპყრობოდეს ისეთივე პატივისცემით, როგორსაც რუსეთისგან ელოდება, როცა საუბარია აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. 8 სექტემბერს რუსეთის რეგიონებში ჩატარდა სხვადასხვა დონის არჩევნები და კრემლმა ეგრეთ წოდებული რეგიონული პარლამენტის არჩევნები გამართა უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებშიც, რომლებიც საკუთარ ტერიტორიად გამოაცხადა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის სექტემბერში. თუმცა დღემდე რუსეთი ვერც ერთ ამ რეგიონს სრულად ვერ აკონტროლებს, უკრაინის თავდაცვის ძალები კი ოკუპირებული რაიონების დასაბრუნებლად კონტრშეტევით ოპერაციებს ატარებენ. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ის და უკრაინა აღიარებენ და მხარს უჭერენ ერთმანეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ბაქო ლეგიტიმურად მიიჩნევს მხოლოდ უკრაინის კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარებულ არჩევნებს და ეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე დაფუძნებული პრინციპული პოზიციაა. ბაქოს განცხადებითვე, უკრაინის საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიის ნაწილში გამართული არჩევნები ამ კრიტერიუმებს არ შეესაბამება და შესაბამისად იურიდიული ძალა ვერ ექნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში თითქმის ყოველ დღე იმატებს ბენზინის ფასი. დე ფაქტო მთავრობაში ამას რუსეთში საწოვის გაძვირებით ხსნიან და ამბობენ, რომ ბენზინის იმპორტი საბაზო გადასახადისგან გათავისუფლებული რომ არ იყოს, სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმე იქნებოდა. საწოვის გაძვირება აისახა სურსათის ფასებზეც. ამ ფონზე ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის არამხოლოდ 10 დღით, არამედ მუდმივად გახსნა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ნავთობპროდუქტების ფასი იზრდება, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. ცხინვალელები პროტესტს სოციალური ქსელების მეშვეობით გამოხატავენ. ეს საკითხი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტშიც განხილვის საგნად იქცა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა ძამბოლად ტატაევმა განმარტა, რომ პეტერბურგში ნავთობის ბირჟაზე ნავთობპროდუქტების საექსპორტო ფასი გაიზარდა. ჩვენთან ყველა საწვავი და საპოხი მასალა რუსეთიდან შემოდის. თავად რესპუბლიკაში ფასების ფორმულა არ შეცვლილა. ნავთობპროდუქტები გათავისუფლებულია 20%-იანი დღგ-სგან, აქციზისა და საბაჟო გადასახადებისგან. იმ პირობებში, როდესაც ბენზინზე ფასები გაიზარდა, სამხრეთ ოსეთის მთავრობამ მეწარმეებს გადაუდო აგვისტო-სექტემბრის გადასახადები 2024 წლის პირველ კვარტლამდე. განმარტა ტატაევმა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იანვრიდან აგვისტომდე ნავთობის ბირჟაზე ფასები 261%-ით გაიზარდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლება განაცხადეს, რომ რუსეთის ფედერაციის შესაბამის სამსახურებთან მუშაობენ ამ საკითხის მოსაგვარებლად. თუმცა მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ბენზინის ფასი სწრაფად და დიდი ნახტომებით იზრდება და მის შეჩერება შეუძლებელია. მაგალითად, წელს აპრილში ცხინვალში ბენზინი 40 რუბლი, ლარზე ოდნავ მეტი ღირდა. ივლის-აგვისტოში მისმა ფასმა 51 რუბლი, ლარი და 40 თეთრი შეადგინა. სექტემბერში კი უკვე 60 რუბლს, ლარი და 65 თეთრს გადასცა. პროგრამა ეხო კავკაზას ჟურნალისტმა ცხინვალში ადგილობრივი მოქალაქეები გამოკითხა, რომლებიც ამბობენ, რომ საწვავის გაძვირებამ სხვა სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიწვია.
ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ უკრაინაში ომია და სანქციები მოქმედებს, მაგრამ ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ხალხს იმდენი პრობლემა აქვს, დიდად არც უფიქრდებიან, რატომ გაიზარდა ფასები და რა არის ამის მიზეზი.
Причина в чём?
Меня как бы бензин не интересует.
Мне бензин არ მაინტერესებს, მაგრამ მისი გაძვირების გამო ყველაფერი გაძვირდა, საკვები, პროდუქტები და სხვა დანარჩენიც. ეს რა თქმა უნდა ხალხზე აისახება. ხელფასი დაბალია და ბუნებრივია ძალიან გძაბავს. მიზეზებით არ დაინტერესებულ ვარ, რადგან აზრი არ აქვს.
Причинами я не интересовалась. Бесполезно этим интересоваться.
Окупировал ცხინვალში მცხოვრებთა ნაწილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ასეთ რთულ ვითარებაში ვიღაცები ხელს იტბობენ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ოკუპირებულ რეგიონში მიმდინარე პროცესებს აგვირდება. მისი თქმით, ადგილზე რუსული პროდუქციის გაძვირების და მძიმე სოციალური მდგომარეობის ფონზე ცხინვალელებმა ალტერნატიული გზა მოძებნეს და ეს საქართველოში მათი ჩამოსვლით და სავაჭრო ურთიერთობებით გამოიხატება. კონფლიქტოლოგის აზრით, გაგლოვების ხელისუფლებას აქვს შანსი ოკუპირებული ახალგორის გავლით ტვირთების მოძრაობა დაუშვას და ამით ადგილობრივთა მძიმე მდგომარეობას შვება მისცეს.
შედეგი არის ინფლაციური პროცესების და რუბლის დევალვაციისა და შესაბამისად ამას მოყვა უკვე სხვადასხვა პროდუქტების გაძვირება და ცხინვალში უფრო მეტიც ბევრი პროდუქტის დეფიციტიც გაჩნდა. ბუნებრივი ამან მოსახლეობაში შიშებიც გამოიწვია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უფრო მეტი ინტენსიური სავაჭრო კონტაქტების ინტერესი გაჩნდა საქართველოს მიმართ. ამის შესახებ შემიძლია პირადი კონტაქტებიდან და გამოცდილებიდან გითხრათ და ვლადიკავკაზი თბილისის სავაჭრო მიმართულებაც ასევე აქტუალური გახდა ცხინვალის მაცხოვრებლებისათვის. უფრო მეტი ინტენსიურობით შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებული იყო ახალგორის ხაზიც, მაგრამ აქ ტვირთების გადაზიდვაზე არის შეზღუდვა და სამწუხაროდ ამიტომ მოთხოვნილებას დაკმაყოფილება ვერ ხერხდება მხოლოდ მინიმალურ დონეზე.
დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტს თვეში მხოლოდ 10 დღით ხსნის. ამ 10 დღის განმავლობაში როგორც დაბაში მცხოვრებლები, ისე მათი ნათესავები მხოლოდ საშვებით გადაადგილდებიან და 50 კილოგრამი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლიათ. ეს კი მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის არის საკმარისი. გარდა ამისა, ისევ პრობლემაა საშვების გაცემასთან დაკავშირებით და ყველა ვერ ახერხებს გადაადგილებას.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რა სასახელებენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ბენზინის თითქმის ყოველდღე გაძვირების მიზეზად, როგორ აისახა ეს სხვა პროდუქტის ფასებზე და რამდენად აისახა ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულებაზე დანარჩენ საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგომს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. սեպտեմբերში Բաթումի 18-ე դումას პინძლებს ავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალს. წლების განმავლობაში ამ ფესტივალს ადგილობრივი ბიუჯეტიდანაც საფინანსებდნენ, თუმცა მეორე წელია ბათუმის მერიამ და აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ უარი თქვეს საერთაშორისო კინოფესტივალის დაფინანსებაზე. როგორ აისახება ეს ფესტივალის ხარისხზე ამ და მასთან დაკავშირებულ სხვა დეტალებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფაინძე მოგეყვებათ.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი შემოდგომის ბათუმისთვის ტრადიციად იქცა. კინომოყვარულები სექტემბრის ბოლოს ბათუმში ერთკვირიანი კინოზე იმისთვის ემზადებიან. გასული წლის მსგავსად წლევანდელი კინოფესტივალი ბათუმის მერიამ და აჭარის კულტურის სამინისტრომ არ დააფინანსა. კინოფესტივალის მენეჯერის ვიადელი ზიანი ამბობს, რომ წელს თითქმის განახევრებული ბიუჯეტითა და საქართველოში ევროპული ქვეყნების საელჩოების მხარდაჭერით ბიაფი მაინც ჩატარდება, თუმცა ის ვერ იქნება ისეთი მასშტაბური, როგორც გასულ წლებში იყო. სვიადელი ზიანი ამბობს, რომ დაფინანსება საქართველოს კინოცენტრიდან მიიღეს, რაც მინიმალურ ლოჯისტიკურ ხარჯებს დაფარავს. ბათუმის მერიისა და კულტურის სამინისტროს საფესტივალო კონკურსებში კი 18 წლის ტრადიციული ფესტივალი ვერც წელს მოხვდა.
წარმოადგენთ ყველანაირი დოკუმენტაცია, ხო ძალიან მეჭובה ჩვენს დეპუტატის დოკუმენტაცია კონოდა ვინმე წარგენილი, თან ყველა კრიტერიუმი თქვა ფესტივალის გამოცდილება, არსებობა, მასშტაბი, საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში შეტანილი წვლილი, კინოს განვითარებაში შეტანილი წვლილი და ოპერების სხვა რაღაცების გათვალისწინებით, ყველა კრიტერიუმს მაქსიმალურად აკმაყოფილებდა, მაგრამ პასუხი ორივეგან იყო, ისეთი ძალიან არაარგუმენტირებული, რომ თითქოს და ჩვენმა ფესტივალმა ამ ეგრეთ წოდებული ექსპერტების კომისიაზე ვერ მიიღო შესაბამისი ქულები.
სვიატელი ზიანს ვკითხეთ, ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია აჭარის კულტურის სამინისტროსთან კონკურსის მიღმა, სადაც მაგალითად გასულ წელს აცხადებდნენ, რომ ბიაფის დაფინანსება მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე კონკურს გარეშე უნდა ასახულიყო ადგილობრივ ბიუჯეტში.
მეორე წელი როცა ეს ხდება, ახლა თბილისიდან მაგალითად მივიღე დაფინანსება და ადგილზე როცა თვითონ ქალაქიც უნდა იყოს დაინტერესებული მსგავსი ფესტივალის კიდე უფრო განვითარებით და ახდება ამის დაფინანსება, თან ახლა გასაგებია, რომ ახლა ვერანაირად ვერ მოხდებოდა ისე, რომ ფიალზე მეტი ხოლა დაეგროვებინა იმ ათივე ფესტივალს. ნუ გამოდის, რომ რა ვიცი, ახლა ალბათ ამ ქალაქში მსგავსი ფესტივალი განვითარება, ან თქვა შეიძლება არიან მიღაცები, ვისაც არ მოწონთ ეს ფესტივალი.
სვიატელი ზიანს ვკითხეთ, უკავშირებს თუ არა დაფინანსების შეჩერებას მის სამოქალაქო აქტიურ პოზიციას, რადგან იგი ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე წლებია მუშაობს და მონაწილეობს სხვადასხვა საპროტესტო აქციებში.
შეიძლება ეგეც იყოს, შეიძლება რაღაცას არ მოწონ, შეიძლება და რა ჭირდება ესეთი რაღაცის განვითარება. ბევრი ფაქტორია. ჩვენ უფრო მეტად გვეხმარებიან და უშუალოდ მსხვილები, იქნება საელჩოები, თქვა ჩვენი მეგობრები, პარტნიორები. ფილმის ლიცენზია საკმაოდ ძვირიქეს უკვე დღეს კომერციალიზებულია ეს ინდუსტრია და აი ამ კუთხითაც გვეხმარებიან, რომ ახლა მათი კონტაქტებით რაღაც ფილმები მაინც უფასოდ რომ მივიღოთ, ძალიან კარგი პროგრამა გვაქვს და ეს პროგრამა რომ შემდგარიყო და იგივე თუნდაც თბილისიდან კინოცენტრმაც საბოლოოდ მცირედ ახლა გამოყო და აფილზე როცა მერია ტრადიციული პარტნიორი იყო მნიშვნელოვანი და კულტურის სამინისტრო ძალიან გოგებარია მსგავსი მიდგომა.
სვიატელი ზიანი ამბობს, რომ რთული ფინანსური ვითარების მიუხედავად ბიაფი წელს საინტერესო პროგრამით ჩატარდება, თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო წელსაც ფესტივალი ვერ ახერხებს მნიშვნელოვანი სექციის ინდუსტრიული პლატფორმის ჩატარებას, სადაც მსოფლიო კინემატოგრაფისტები ქართული კინოს მწარმოებლებს ხვდებოდნენ და ხშირად ერთობლივ კინოპროექტებზეც თანხმდებოდნენ. ასევე ცნობილი კინოხელოვანები ატარებდნენ სემინარებს მოქმედი და დამწყები რეჟისორებისთვის, სცენარისტებისთვის და პროდიუსერებისთვის.
ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პარტნიორ ფესტივალის პლატფორმებზე მიდიოდა, თქვა სოფიაში, სტამბულში და ასე შემდეგ. გასაგები ახლა ამას ადუკასოდ ვერ ჩაატარებ, ხო? ფული ჭირდება ცხადია ამ ყველაფრის ორგანიზებას, ლოგისტიკას და ხა ეს 1-2 წელია ვერ ვატარებ და ეგ მარტო ბიავს არ მოაკვდა, რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი ეს მოაკვდა პირველ რიგში ქართულ კინოინდუსტრიას და ნუ ქალაქსაც იმიტომ ქალაქებში როცა ვითარდება ეს ფესტივალები, ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს იმ ქალაქების ნომადობის გაზრდას.
წლევანდელ კინოფესტივალზე ნაკლებად იქნებიან უცხოელი კინემატოგრაფისტები და ფესტივალის ტრადიციული სტუმრები. წელს საკონკურსო პროგრამაში 10 მხატვრული ფილმი იქნება წარდგენილი, რომლის ჟიურის თავმჯდომარე გიორგი ოვაშვილი იქნება. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სექციაში კი სულ 20 ფილმია წარდგენილი.
ქართულ ფილმებსაც შეეხება კონკურსში, მთავარ კონკურსში არის ორი ქართული ფილმი, ელენინა ვერიანის და თინა თინაშვილის, ხოლო მოკლემეტრაჟიანში წარმოდგენილი გვაქვს ხუთი ქართველი ახალგაზრდა რეჟისორის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. არის ასევე ქართული კინო წარმოდგენილი ცალკე, ასე ვთქვათ, არასაკონკურსო ქართული პანორამის სახით. ათამდე ძირითადად ქართული და მოკლემეტრაჟიანი ფილმებია წარმოდგენილი, მათ შორის ორი ბათუმელი არის, აკეთე ვანტაკიძის მხატვრული ფილმი და ლენა ჭაღალიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. და კიდე ქართულ პანორამაში იქნება წარმოდგენილი, თქმა უნდა, გახსნის ფილმიც არის, საზახალოაშის ბოლო ნამუშევარი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ დასრულდა ლოტო. ასევე პრემიერა შედგება ჩვენთან ნანა ჭანელიძის ძალიან საინტერესო ფილმის და გვაქვს ტრადიციულად ძალიან ერთი გამორჩეული სექცია დიტოსთა მასტერ კოლექცია ეწოდებული. სადაც იქნება ისეთი ცნობილი რეჟისორების ფილმები, ახალ ფილმები, როგორიც არის თქვა ანა კავანი, მარკო ბელოკიო, კიმ კიტუკი, აგნეს კაჰოლანდი.
ბათუმის მერიაში კინოფესტივალის დაფინანსების შეჩერებაზე დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. აჭარის კულტურის სამინისტროში კი გვითხრეს, რომ მინისტრის მოადგილე რადიო თავისუფლებას ხვალ მისცემს ინტერვიუს. მანამდე კი ზვიადელი ზიანს ვკითხეთ, როგორია ქართული ბიზნესის დაინტერესება ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მოთხოვნადი და ტრადიციული ფესტივალის დაფინანსების საქმეში. BIP-ის მენეჯერი ამბობს, რომ სხვა ფესტივალის ორგანიზატორებთანაც ჰქონიათ ამაზე ლაპარაკი და ყველა ამბობს, რომ ქართული ბიზნესის, განსაკუთრებით კი მსხვილი ბიზნესის დაინტერესება ძალიან რთულია.
ეკალორდ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც წელს მე-18 უმასპინძლებს საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალს, უკვე მეორე წელია. ბათუმის მერია და აჭარის ადგილობრივი მთავრობა უარს ამბობენ ბიუჯეტიდან ამ ფესტივალის დაფინანსებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ანდრონიკა ანთუბნის ამბები ასე წოდება პროექტს, რომელსაც კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ახორციელებენ. თავის დროზე ეს სოფელი ქალაქ სიღნაღის ნაწილი იყო, დღეს კი დამოუკიდებლად არსებობს და მის ერთ კონკრეტულ უბანს საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს. გარდა ამ ისტორიის კვლევისა, კიდევ რა არის პროექტის მიზანი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში ერთ პატარა ქუჩას უკვე რამდენიმე თვეა თითქმის ყოველდღიურად სტუმრობენ მკვლევარები. ამ ქუჩას ადგილობრივები ანდრონიკა ანთუბანს ეძახიან. მკვლევარები აგროვებენ ადამიანების და სახლების ისტორიას, სწავლობენ განაშენიანების სტრუქტურას, არქიტექტურულ თავისებურებებს, ასევე დღევანდელობას. უბანში 15-მდე ისტორიული სახლია. თითქმის ყველა მათგანი აგურით არის ნაშენები. პირველ სართულებზე ძველი მარნებია თავისი ბუხრებით და ქვევრებით, მეორეზე საცხოვრებლები, ხის აივნებით და ხედებით ალაზნის ველზე. ადრე ამუბნის გზაზე ქვაფენილი ყოფილა დაგებული, თავად გზებს კი ლამფებით ანათებდნენ. სახლების ნაწილი ანდრონიკაშვილებს ეკუთვნოდა, თუმცა ახლა სხვა გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მკვლევარი თამარ სიხარულიძე ამბობს, ამ ერთ უბანში იმდენი საინტერესო ადამიანი ცხოვრობდა, რომ მომავალმა თაობებმა მათი ისტორიები არ უნდა დაივიწყონ. ნუკრიანი ახლა ცალკე სოფელია. 1921 წლამდე ქალაქ სიღნაღის შემადგენლობაში ყოფილა.
რეგულატორი არის საარქივო ცნობების საცული, რა არის პერიოდულ გამოცემების საცული და რა ახსოვს ადგილობრივ მოსახლეობას. 19 საუკუნის 80-იან წლებში სიღნაღში მომრიგებელ მოსამართლედ ინიშნება სიმონ ანდრონიკაშვილი, რომლის შვილებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა როგორც ამ ქალაქის, ასევე ქვეყნის ისტორიაში. მაგალითად, ერთ-ერთი გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი გახლავთ, რომელიც სახურიტის ეკოტი აფხაზთან ერთად იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის.
სათემო განვითარების ცენტრის მკვლევარი თამარ სიხარულიძე გვეუბნება, რომ ანდრონიკა ანთუბანში ცხოვრობდა გამორჩეული სასულიერო პირი, დეკანოსი ვასილ ნათიძე. ნუკრიანში ანდრონიკაშვილების დახმარებით სწორედ სასულიერო პირს გაუხსნია პირველი დაწყებითი სკოლა, სადაც ადგილობრივებს წერა-კითხვასთან ერთად ხელსაქმეს ასწავლიდნენ. როგორც მკვლევარი ამბობს, მაშინდელ გამოცემებში წერია, რომ დეკანოს ვასილ ნათიძეს ჰქონია საფუტკრე მეურნეობა და ამ კუთხით არსებულ ცოდნას უფასოდ სხვებსაც უზიარებს. ანდრონიკა ანთუბანში უცხოვრია საქართველოში პირველი სააფთიაქო ქსელის დამაარსებელ ლუკა მოსულიშვილსაც.
ლუკა მოსულიშვილის ათი ეკმა ფაქტურად საბჭოთა რუსულ ოკუპაციამდე იარსება. დღეს ამ ქუჩაზე დგას ლუკა მოსულიშვილის სახლი, როდესაც არქიტექტურას უპლოტი სახლის სარდაფში წავაწყდით, აი ძველ საბჭოთა ქუჩულჭელს ინვენტარს, რომელიც დახურული აქედან უკვე წამოიღეს მისმა შვილებმა. დიდი ქველმოქმედი კაციც იყო ამავდროულად ლუკა მოსულიშვილი. სტუდენტების დაფინანსება იყო თუ ტყვის გამფანტავი მაშინდელი იტალიიდან გამოწერი დანაგდარი, პირველი იყო ვიზრუნავდა მაშინ ამისთვის. მოსულიშვილის შთამომავლები დღემდე აი ამ უბანში ცხოვრობენ.
ანდრონიკ ანთუბნის ამბები, ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც ახლა ნუკრიანში ხორციელდება. პროექტის იდეა ეკუთვნის მაია ბიძინაშვილს, ადგილობრივი სათემო კავშირის დამფუძნებელს. როგორც ბიძინაშვილმა გვითხრა, მთელი უბანია ჩართული პროექტის განხორციელებაში, რაც დიდი მიღწევაა.
ვინც ახლა ამ სახლებში არიან, ნაწილმა თუ იცოდა, როგორ სახლში ცხოვრობდა და ისტორია რა ჰქონდა, რა თქმა უნდა, არა ისეთი, როგორც პრობლემის შედეგად მოვიდიეთ, გადმოცემით იცოდნენ, რომ ეს გვარები აქ ცხოვრობდნენ. ახლა როდესაც უკვე დავამდიდრებ ჩვენამდელი კვლევით ეს ისტორია და იციან, როგორ სახლებში არიან, მათ ერთი საერთო პრობლემები აქვთ, ერთი უბანია, საერთო პრობლემებზე მსჯელობენ, ამ უბნის განვითარებაზე მსჯელობენ, ასე შეიკრას თემი ამ ისტორიის გარშემო.
სათემო კავშირი ნუკრიანის ხელმძღვანელი მაია ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის საბოლოო მიზანი მხოლოდ წარსული ამბების შეგროვება არ არის. სურთ ახლანდელი პრობლემებიც მოგვარდეს და ანდრონიკ ანდუბანი ერთ-ერთი აქტიური ტურისტული მარშრუტი გახდეს. მისი ინფორმაციით, უბნის მოსახლეობის ნაწილი საოჯახო სასტუმროებისა და ტურისტული მარნების მოწყობითაც დაინტერესდა.
პროექტს აქვს ერთი მიმართულება, ეს არის ადვოკატირების კამპანია, რომლითაც ჩვენ ამ თემს უნდა დაგეხმაროთ. იმ პრობლემების წარდგენაში და მოყარებაში, თვითმმართველობასთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, აგრეთვე განვითარების ხედვაში, რომ კეთეს ფორმირება მიეცეს და თან შენახულ იქნას ეს შენობები, მისი არქიტექტურულ ნაწილით თუ ისტორიით, და თან გახდეს მიმზიდველი ტურისტებისთვის, რომ ეკონომიურად გაძლიერდეს ეს უბანი. და რა თქმა უნდა, მომავალთაობას გადავცეთ ის ისტორია, რაც მოვიკვლიეთ დასობით ნოემბრის ბოლოს უკვე გვექნება.
ნუკრიანში ანდრონიკ ანთუბნის ისტორიების კვლევა ძიება კვლავ გრძელდება. იგეგმება წიგნის გამოცემაც.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. მოსამართლემ გამართლა პრაქტიკულად ყველა ის ადამიანი, რომლებიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შვილის საქართველოში ჩამოსვლის გამო საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის და წვრილმანიხულიგნობის ბრალდებით დააგავეს. დღეს გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ იოსებ აბრამიძემ მაისში დაკავებული 14 პირიდან მხოლოდ 3-ს მისცა სიტყვიერი შენიშნა, 11 კი გაამართლა. შეგახსენებთ, რომ თავად ეს ფაქტი მოხდა წელს მაისში ყვარლის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ მოსამართლის აცილებას მოითხოვდა ივლისში გამართულ სხდომაზე. ამ პროცესზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი 20 მაის ყვარლის ტბასთან საპროტესტო აქციის გამართვამდე დააგავეს თბილისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ეძგვერაძეც. მის საქმეს გურჯაანის სასამართლო ცალკე განიხილავს და გადაწყვეტილება 14 სექტემბერს გამოცხადდება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გავრცელა განცხადება, როგორც თავად წერს მედიაში გასული ინფორმაციის გამო, რომელიც ეხება ამერიკას საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ურთიერთობების თემას და შინაარსობრივად წარმოადგენს სრულ სიცრუესო. ეს ინფორმაცია ვრცელდება პოლიტიკურად მიკერძოებული პირის მიერ, რომელიც შემდგომ ცალკეული მედია საშუალებების და პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირების მიერ გამოყენებულია დეზინფორმაციული კამპანიის საწარმოებლად. მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ მხოლოდ გადამოწმებულ ინფორმაციას დაეყრდნონ, ათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. თავად საქმე კი ეხება ტელეკომპანია მთავარი არხის ეთერში ერთ-ერთი რესპონდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სამხედრო ბაზის გახსნას თავაზობდა, რაზეც ხელისუფლებამ უარი თქვა. დღევანდელი პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.